замчышча Картупінай з селішчам Кяўкальніс або Саргутіс. Замчышча Картупінай узнікла ў 13-14 стагоддзях. На вяршыні вышынёй 30 метраў стаяў абарончы замак Бісені. У нелітоўскай літаратуры таксама і Бісена. У замку штодзень неслі вартавую службу 85 воінаў вялікага князя літоўскага. Замак Бісені прыналежаў абарончай сістэме Нямунаса. Ён стаў першым замкам у Літве, якому давялося адбіваць напады крыжакоў. Зімой 1283 года па льду Нямунаса войска віцэ-магістра тэўтонскага ордэна ў Прусіі Конрада фон Тірберга увайшло на літоўскую зямлю. Біліся з раніцы да абеду. Крыжакі нападалі яшчэ два разы, пакуль на месцы замчышча не засталіся чорнае вуголле і шэры попел. На сённяшні дзень там, дзе стаяў замак, пуста і гола. Як быццам аглядная пляцоўка. Шырыня да 28 метраў. Застаўся толькі паўкруг абарончага валу.